Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 մայիսի 2-ն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Վաշինգտոնում են։ Ինչ վիճակ է շրջապատված Լեռնային Ղարաբաղում։ Մարդահամար նախնական տվյալները մտահոգիչ են։ Միջազգային անդրադարձ Թուրքիան ընտրությունների շեմին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ շարունակվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը ուղղված Երևանից սկսված բանակցությունները հնարավոր է մի քանի օր տևեն։ Մինչ բանակցությունների մեկնարկը, պետքարտուղար Բլինքենը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մայիսի 3-ին այցելելու է Թուրքիա։ Խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նրա գլխավորած պատվիրակությունը Անկարայում մասնակցելու է Սևտովյա տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական ասամբլեայի գագաթաժողովին, որը նվիրված է ասամբլեայի հիմնադրման 30-ամյակին։ Խորհրդարանի նախագահի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը Ազատությանը հայտնել է, որ նախատեսված է Ալեն Սիմոնյանի ելույթը։ Հայաստանի պատվիրակությունը նաև մասնակցելու է ասամբլեայի լիագումար նիստի աշխատանքներին, Անկարայում այդ միջոցառումները տևելու են մայիսի 3-ից 4-ը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտնել է, որ 2022-ի սկզբի համեմատ պաշտպանության նախարարության կողմից զենքի գնումները աճել են 3 անգամ, իսկ հատուկ պահանջվող զինատեսակների գնումները 7 անգամ։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանը միջոցներ է ձեռնարկել սպառազինությունների արտադրությունը արագացնելու համար, բավարարելու ռուսական բանակի կարիքները ուկրաինական պատերազմում։ Նա հավաստիացրել է, որ բանակը անհրաժեշտ սպառազինություններ ունի 2023 թվականին մարտի դաշտում օգտագործելու համար, միաժամանակ հրթիռներ արտադրող ձեռնարկություններին կոչ է արել կրկնապատկել գերճշգրիտ հրթիռների արտադրությունը։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր 478 երեխա է մահացել, այսօր հայտնել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը։ Ուկրաինայի դատախազության հաշվարկներով ևս 960 երեխա վիրավորվել է, նշվում է, որ թվերը դեռևս վերջնական չեն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերջին զեկույցի համար համաձայն 2022-ի փետրվարի 24-ից մինչև 2023-ի ապրիլի 23 Ուկրաինայում սպանվել է 8574 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսաստանի պատերազմական գործողությունների հետևանքով Կիևի պաշտոնական տվյալներով անհետ կորած է համարվում մոտավորապես 23,000 ուկրաինացի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը Վաշինգտոնում են, որտեղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ բանակցում են ընդվորում։ Բանակցությունները կարող են մի քանի օր տևել, դա ինքնին վկայում է, որ առնվազն տեսականորեն կա ինչ-որ փաստաթուղթ կնքելու հնարավորություն, թեպետ առաջին հայացքից պայմանները բնավ չեն նպաստում համաձայնության հասնելուն։ Վիճակը էլ ավելի է սրվել, հատկապես այդ երկրորդ վիճահարույց անցակետի տեղադրումից հետո, բայց ամերիկացի միջնորդները հույս ունեն, որ հանդիպումը արդյունավետ կլինի։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի ու Բաքվի միջև երկխոսությունն առանցքային է հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հասնելու համար։ Թվիթերում գրել է Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին հյուրընկալած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները 3 են մեկնարկել, դրանք ըստ ամերիկյան կողմի մի քանի օր կտևեն։ Վաշինգտոնն ակնկալում է խաղաղություն ու կայունություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, անդրադառնալով Վաշինգտոնում մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, ճեպազրույցի ընթացքում հայտնել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը.
Մենք կարծում ենք, որ այս երկու երկրների միջև խաղաղություն հնարավոր է, եւ մենք ուրախ ենք նրանց ընդունելու։ Մենք խաղաղություն եւ կայունություն ենք ակնկալում այս երկու երկրների միջև Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում։
Ultimately what we believe is that peace is possible in the South Caucasus. That's what we're looking for, peace and stability between these two countries in the Nagorno-Karabakh region.
Washington-ի շեշտում են, կարևորում են Երևանի ու Բաքվի ուղիղ շփումներն ու ուրախ են հյուրընկալելու Միրզոյանին ու Բայրամովին, աջակցելու խաղաղության բանակցություններին։ Ամերիկյան կողմը Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցություններից այլ մանրամասներ չի ներկայացնում, թե կոնկրետ ինչի շուրջ են քննարկումները։ Երեք պետքարտուղարության ճեպազրույցի ընթացքում, որին ներկա էր նաև ազատությունը, բանակցություններին ծանոթ դիվանագետներից մեկը հայ-ադրբեջանական քննարկումները կառուցողական էր որակել։ Հայկական ու ադրբեջանական կողմերն էլ մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի խոսքով,
բանակցությունները անդրադառնում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ամբողջ սպեկտրին։ Ինչքան հարց կա հնարավոր չլուծված, եւ բնականաբար այդ բոլոր հարցերով արվելու է ամեն ինչ համաձայնության հասնելու համար հայկական կողմը իր համար շահավետ լուծման, իրենք էլ բնականաբար իրենց։
Երևանը հնարավոր առավելագույնի սպասելիքներ ունի Վաշինգտոնյան բանակցություններից, ասում է իշխանական պատգամավորը, թե կոնկրետ ինչ Արման Եղոյանը չի հստակեցնում։ Միջդեռ խորհրդարանական դիմության թե Հայաստան, թե պատիվ ունեմ խմբակցությունների սպասելիքները այս հանդիպումից մեծ չեն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով,
«Պարբերաբար իշխանությունը հիմա իշխանական պատգամավորները փորձում են, ինչի քննադատում ենք Վաշինգտոնում տեղի ունենալիքը, եթե Մոսկվայում լիներ այլ կլներ»։ Հարցը վերաբերվում է այսպես դաշտից դաշտ թռնելու, ամեն օր նոր մի ձևաչափ մեջտեղ բերելու, եւ Հայաստանի ու Արցախի հանրապետությունները շատ ավելի աշխարհակահական կոնֆլիկտի մեջ ներքաշելու իշխանության այդ վարքագծի։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյան.
Իմ համար խնդիր է, որ բանակցային գործընթացի սեղանին Արցախի կարգավիճակը դիտարկվում է Ադրբեջանի կազմում։ 1. Երկրորդ, իմ համար խնդիր է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը որևէ տեղ, որևէ կերպ արտացոլված չի, եւ հայկական կողմը գնացել է շատ ավելի Հայաստանի համար պարտվողական մոտեցման, այսպես կոչված իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորման տարբերակը, որը հասկանում եք, նույնիսկ աղերս չունի, նույնիսկ մոտ չի ինքնորոշման իրավունքին, ներողություն եմ խնդրում, այնպես որ ինձ էական չի, թե որ մայրաքաղաքում է ընդանուն բանակցությունը, ինձ էական են բանակցությունների բովանդակությունը։
Արդյոք այսօր շարունակվելու են Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները, հայտնի չէ, կողմերը չեն հայտնում։ Պետքարտուղարությունը հրապարակել էր միայն 3 վա հանդիպումների ժամանակացույցը։
Ճանապարհը արգելափակած ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստներին փոխարինել են նրանց համազգեստավոր գաղափարակիցները, ռուսաստանցի խաղաղապահները, կամ անզոր են և ոչինչ չեն կարողանել, հատկապես այդ 4 գյուղերի բնակիչներին 100%-անոց շրջափակումից փրկելու համար, կամ էլ ինչ որ այլ նպատակ ունեն և հավատացնում են, որ բանակցություններով կփորձեն շտկել վիճակը։ Մինչդեռ Ղարաբաղում հանրային բողոք շարժում է ծավալվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախցի երիտասարդները Ստեփանակերտ-Շուշի ճանապարհին խաղաղ ակցիա են սկսում ադրբեջանական անցակետը հանելու պահանջով։
Բերձորի միջանցքում տեղադրված, ապորինի տեղադրված ադրբեջանի կողմից անցակետը մեր համար կարմիր գիծ է եւ անթույլատրելի։ Ակցիան շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչեւ որ տվյալ անցակետը այդտեղից չհեռացվի։
Նախաձեռնողներից Դավիթ Բաղրյանն ասում է, իրենց շուրջ 100 կամավորներ են միացել։ Դեռ ապրիլի 28-ից են արցախցի երիտասարդներն սկսել ստորագրահավաք ոչ արցախի էթնիկ զտմանը խորագրով։ Պահանջն արցախի ապաշրջափակումն է։ Ավելի քան 20,000 ստորագրություն են հավաքել, ու այդ գործը դեռ շարունակելու են։ Ըստ Դավիթ Բաղրյանի, այդ փաթեթը պետք է հասնի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրներ ու Հայաստանի իշխանությանը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որպես Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով Արցախի Հանրապետության հարցում իրավական և քաղաքական պատասխանատվություն ստանձած պետության կառավարության ղեկավարի։
Ստորագրահավաքին միացել էր նաև նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը։ Արցախում տարբեր շարժումներ են ձևավորվում այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը Արցախն ավելի քան 4 ամիս շրջափակման մեջ պահելուն զուգահեռ անցակետ տեղակայեց Հակարիի կամրջի վրա։ Կիրակի օրը Ադրբեջանն արդեն տեսանյութով ներկայացրեց, թե ինչպես են մի քանի արցախցիներ նրանց մեքենաները մանրամասն ստուգման ենթարկվում։ Շուշիի շրջանի 4 գյուղեր 9-րդ օրն է կրկնակի բլոկադայի մեջ են։ Այդ տեղապրողներից մի քանի հոգի էին որոշել ադրբեջանցիների միջով անցնել, Գորիսից գնումներ անել, վերադառնալ։ Ադրբեջանական նկարահանվող ստուգումից հետո արդեն ոչ ոք դեպի կամուրջ չի գնում։
Կարիք է կա, ոչ չկա, կարիք ես ուշուտվանց եմ ասել, մի մարդիկ եմ են իր բոլի մեկի պարտքով տալիս եմ, բան ներ ժոլայ գրում։
Շուշիի վարչակազմի ղեկավարը շեշտում է 4 գյուղերի բնակիչներ շուրջ 350 հոգի ոչ ռուս խաղաղապահներից, ոչ էլ կարմիր խաչից հումանիտար բեր չեն ստացել, սննդի ու դեղորայքի ճգնաժամը խորանում է։ Ադրբեջանական անցակետը հանելու Արցախից հնչող կոչերին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է վերազինել անցակետը։ Այսօր էլ Բաքվի լրատվամիջոցները հաղորդում են, շարժական ռենտգեն սկաներ է տեղադրվել, ժամում 23 բեռնատար կստուգի։ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի ճակատագիրը խոստացել է ճշգրտել ռուս խաղապահ զորակազմի նոր հրամանատարը։ Երեկ ասել է առաջկա օրերին ադրբեջանական կողմի հետ կհանդիպի ու շաբաթվա վերջում տեղյակ կպահի պաշտոնական Ստեփանակերտին։
Հետ խորհրդային Հայաստանն էլ 3 տասնամյակ շրջապատված է առնվազն երկու հարևանների կողմից. Սպիտակի երկրաշարժ, Ղարաբաղյան առաջին շարժում պատերազմ, այնինչ ժամանակին անվանել են մութ ու ցուրտ, դրան գումարված քաղաքական անարդարություն, տնտեսական անկում, գործազրկություն, սոցիալական ծանր վիճակ, արդյունքում 3.5 միլիոնանոց խորհրդային Հայաստանից հեռուներ են գնացել 100 հազարավոր մարդիկ։ Վերջին մարդահամարի նախնական արդյունքը խիստ մտահոգիչ է, ըստ որոշ մեկնաբանների աղետալի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
2022 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2,928,914 մարդ է կազմել, այս թվի մեջ ներառված են այն մարդիկ, որոնք սովորաբար այստեղ են բնակվում, սակայն մինչև 1 տարի ժամկետով բացակայել են երկրից։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է անցած տարի իրականացված մարդահամարի նախնական տվյալները, բացի մշտական բնակչության թվից, ներկայացնելով նաև առկա բնակչության ցուցանիշը։ Մարդահամարի պահին Հայաստանում գտնվող անձանց թիվն էլ 2,638,917 է կազմել։ Վերջին անգամ մարդահամար անցկացվել էր 2011-ին, այս տարիների ընթացքում մշտական բնակչության թիվը նվազել է շուրջ 90,000-ով, իսկ հարցումների անցկացման պահին այստեղ գտնվողներինը գրեթե 233,000-ով։ Հոկտեմբերին անցկացվածը անկախ Հայաստանի պատմության 3-րդ մարդահամարն է։ Մարդահամարի վերաբերյալ խորը վերլուծություններ մասնագետներն առայժմ չեն անում, սպասում են վերջնական տվյալներին, բայց առկա պատկերը աղետալի են որակում։ Պատմական գիտությունների թեկնածու էթնոաշխարհագետ Արտաշես Բոյաջյանը նախորդ 2 մարդահամարների անմիջական մասնակիցներից է, հսկիչ հաշվարար է եղել։ Ասում է, եթե մինչև 2018 թվականը Հայաստանի բնակչությունը նվազում էր արտագաղթի պատճառով, ապա հետո ծնելիության մակարդակը խնդիր դարձավ։
2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզերում, մասնավորապես Լոռու մարզում, գրանցվեց առաջին ցուցանիշը, որտեղ բնական աճի մնացորդը բացասական է, այսինքն ծմազների թիվը զիջում է մահացածների թվին։ Նույն ցուցանիշը գրանցվեց Շիրակի մարզում 2020 թվականին և Հանրապետության մի շարք մարզերով։
Եվ նախկին և գործող իշխանությունները Հայաստանի բնակչության թվի նպատակային թիրախներ են սահմանել։ 4 տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունը ներկայացնելիս բնակչությունն առնվազն 5 միլիոնի հասցնելու նպատակից խոսեց։ Պատմաբան Արտաշես Բոյաջյանն ասում է, չնայած այս բարձր նպատակին, դրան միտված ժողովրդագրական լուրջ քաղաքականություն պետությունը չի իրականացնում։
Ներկայացվող ժամանակահատվածում որոշ քայլեր իրականացվում են բնակչության թվի աճը նպաստելու կա, բայց դա որակական ոչ մի և քանակական ազդեցություն չունի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիան նախագահական եւ խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների շեմինն է, այս քվեարկությունը կարող է ճակատագրական լինել Էրդողանի համար, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նախագահական ընտրություններից 12 օր առաջ թուրքական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն վստահ է, ինքը հաջողության է հասնելու հենց առաջին փուլում։ Այս մասին Քılıçdaroğlu-ն նշել է թուրքական Սյոզջու թերթին տված հարցազրույցում, պնդելով, որ մայիսի 14-ին ի վիճակի է լինելու ստանալ թուրք ընտրողների շուրջ 60% քվեները։ Գործը երկրորդ փուլին չի հասնի, համոզված է թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածուն, որի վարկանիշը վերջին հարցումների համաձայն դանդաղորեն մոտենում է 50%։ Թուրքական առաջատար սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի թիմի կողմից անցած շաբաթ անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն, եթե ընտրությունները նշանակված լինեին գալիք Կիրակի, ապա Քılıçdaroğlu-ն կստանար ձայների 47.4 տասնորդական, իսկ Էրդողանը մոտ 44%։ Նման մտահոգիչ հեռանկարը Էրդողանի թիմին կարող է դրդել անօրինական քայլերի, զգուշացնում են ընդդիմության առաջնորդները, նշելով, որ իշխանությունները քվեարկությանը նախորդող 1.5 շաբաթ ներին պատրաստվում են լայնածավալ քարոշչական արշավ սկսել նախ եւ առաջ համացանցում։ Այս մտավախություններն էին պատճառը, որ երեկ ուշ երեկոյան Քılıçdaroğlu-ն Twitter-ում արված գրառմամբ ուղղակիորեն դիմեց Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի վարչության ղեկավար, որոշ տեղեկությունների համաձայն նաեւ թուրքական այսպես կոչված ֆեյքերի ֆաբրիկայի հիմնադիր Ֆահրեդդին Ալթունին եւ նրա օգնականներին նշելով մեջբերում. «Տղաներ, սա իմ վերջին նախազգուշացումն է, մի փորձեք Քեմբրիջ անալիտիկայով զբաղվել, դա ձեր ուժերից վեր է»։ Քılıçdaroğlu-ի հիշատակած Քեմբրիջ անալիտիկան բրիտանական այն ընկերությունն է, որ մոտ 10 տարի առաջ ընտրողների նախապատվությունների վրա ազդող ռազմավարություն էր մշակել, որն իր հերթին հիմնված էր սոցիալական ցանցերի, օգտատերերի անձնական տվյալների անօրինական հավաքագրման վրա։ 5 տարի առաջ հրապարակված հետաքննության համաձայն այդ մեթոդաբանությունը կիրառվել էր աշխարի 40-ից ավելի պետություններում անցկացված քարոզ արշավների, այդ թվում Brexit-ի հանրակ և Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով ավարտված 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ժամանակ։
Բախմուտը տասնյակ հազարավոր վագներականների գերեզմանն է դարձել, ամենայն հավանականությամբ Ուկրաինայի կորուստներն են հասնում նույն սարսափելի թվերին, բայց դրա վերաբերյալ ամերիկացի փորձագետները տեղեկություններ չեն հայտնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայում 478 երեխա է զոհվել, 960 երեխա էլ վիրավորվել է։ Ընդ որում դատախազությունը շեշտում է, թվերը վերջնական չեն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի վերջին զեկույցի համաձայն 2022 թվականի փետրվարի 24-ից մինչև 2023 թվականի ապրիլի 23-ը Ուկրաինայում սպանվել է 8574 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսների կողմից սանձազերծ այս պատերազմում մեծ կորուստներ է տալիս նաև ռուսական բանակը։ Վերջին 5 ամսում Բախմուտում զոհվել է 20,000 ռուսաստանցի, նրանց կեսը Վագների վարձկաններ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։
Just since December, we estimate that Russia has suffered more than 100,000 casualties, including over 20,000 killed in action.
Ռուսաստանի համար Բախմուտը գրավելու փորձը ահավոր թանկարժեցավ։ Ռուսաստանը սպառել է իր ռազմական պաշարներն ու իր զինված ուժերը, և դեկտեմբերից վեր մենք հաշվարկում ենք, որ Ռուսաստանը կորցրել է ավելի քան 100,000 զինվորական, այդ թվում ավելի քան 20,000 զոհված, նրանցից գրեթե կեսը Վագների զինվորներն էին, որոնց մեծամասնությունը ռուս դատապարտյալներ էին, որ մարտի էին նետվել Բախմուտում առանց բավարար մարտական պատրաստվածության։
Հավանաբար ամերիկյան այս տվյալներին ի պատասխան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն զինված ուժերի ղեկավարության հետ հանդիպմանը այսօր հայտարարել է, թե վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ուկրաինական զորքերի կորուստը կազմել է ավելի քան 15,000 մարդ։ Շոյգուն այսօր էլ չի հայտնել ռուսական զորքերի կորուստների մասին։ Քիրբին երեկ նաև հայտարարել է, որ Բախմուտում ռուսական հարձակումը կանգ է առել և ձախողվել։ Մարտերը Բախմուտի համար սակայն շարունակվում են, ռուսները չեն հրաժարվել քաղաքն ամբողջությամբ գրավելու փորձերից։ Այսօր Բախմուտը պաշտպանող ուկրաինական զորքերի դիրքերը այցելել Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։
Մենք շարունակում ենք պաշտպանական գործողություն իրականացնել և զսպել հակառակորդին արևելքում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։